Киев чөшесі білен бәрәңге қосы екен. Чөшесінің башында каска. Көрші ере, «Қаралы, нишәп сен бәрәңге алғанда чөшесінің башына каска кедірдің» дегеш, киев балақай, «Ысылашай, күрекке балшық қатқан сайын қима бұйына барып болмай бе, шыны да аңламайсың, что ли, заразы?» Дір киев балақай, түгәрәк итеп коттеджы түзеп куйган. Дустары килгәч шок катып торалар икән. Слушай, нишләп син моны булай итеп түгәрәк итеп төзедең соң дигәч, егетләр дип әйтәди, аның сире бар. Китеди, нинди сире бар? Менә чөше миңа кызын киевгә биргән вакытта ик киев кәем иң яраткан, иң хөрмәт иткән, иң уңган, иң шибәр кызымны сиңа бирәм. Балақайым киев кем қартайған кінді мен әді бірер пішмақ табарсың деп әйткен е. Міне тапса, келіп тұрыр. Хей, егіттер! Чөшіға туған көніне алқа білен балтық бөлі кеттім. Ей, киев кем рахмет алқасы үшін малтығы нәрсеге керек. Асло шемен айтам, құлақ тишігі тишарсын. Между прочим, чөшшіларының ауызында ікі гіне тіш бұлырға тишікен. Аха, біріншісі бі, кеуге гіл пиво бұтылқылса аша тұрған. Икіншісі гіл сызлы тұрған. Интіксінлер заразы. Бір чөшшінің іш киеуі бар екен. Намалай бір жәйіні тігілер ял етіп жатқан вақытта ауылда емі чөшші бет ішің алдында қиғай қылып түшкен. Ну, анымыны қарап тұрмышы үлкен киеу барғанда чөшшісін тігінен сүйреп шығарған. Намалай чөшші вақытлейінде үлкен яратқан киеуіне жигули бөлек еткен. Ну, екінші елі сондай қел қабатланған емі чөшші тағын тігі қиғай қылып түшкен бе. Намалай бұл жолы ортаншы киеу құтқарған тігінен. Деген әрге енді чөшісі әй киев кейм малавес дептіңе мотоцикл бөлек еткен. Но үшінші жәйіне шолай оқ ял етіп жатқан вақытта чөші тағын шулы құйғай қылып та түшкен кіші киеуі қарап-қарап тұрғанды. Үлкен бажаға жигули ілікті, ортаншыға мотоцикл мина шул белосапитқына ілігенді деген де қолғына сілтеген. Шонда чөші болған кіші Аллаһу акбар малай. Икенші күні киев балақа ертен тұрамыра қәттіленіп ішің алдына шықса, бабасы бөлі кеткен джип тұрады етігінде. Хатыны иріне, «Қаралы, байыл сегенші мартқа яратқан төшіған әрсе бөлі кетесен?» Ирі ойлап-ойлап тұрғанда, Қаршық қаралы өткен ел чөш шыған нәрсе бөлі кеткен егелі біз? Не, шыны да ұнұттың мұны, орындық? Орындық мұны, алай білғаш, Қаршық яратқан чөш шыға бұйыл 8-ші мартқа бөлі кетіп шол өткен ел бөлі кеткен орындыққа әлі мен әйтем электр тоғығына тұташтырабыз мұ?